Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav. Ker smo v Evropskem letu kulturne dediščine, bomo letošnje kolesarsko romanje Od Marije k Mariji posvetili prav tej vsebini. Poslušali bomo krajevne zgodbe, legende, pripovedke v domači narečni govorici. Kraji, kamor letos romamo, so polni gradov. Med drugim bomo poromali tudi na grad, kjer je bila gospodarica Sveta Hema Krška. Prvi dan naše trase, četrtek, 6. septembra, so Domžale. Potem se bo naša kolesarska pot vila naprej, skozi kraje Tuštan, Moravče, opoldansko molito bomo imeli na točki Geos, pa šli skozi Litijo, Šmartno pri Litiji, Gabroko in na Zaplas. Drugi dan našega kolesarskega romanja, v petek, 7. septembra, pa bo z nami blaženi Alojzij Grozde. Kolesarili bomo namreč po krajih, kjer se je on rodil in kjer je tudi mučeniško umrl. Kolesarili bomo skozi kraje, torej na Zaplazu začeli, potem pa se odpravili proti Mirni, skozi Šentrupert, kolesarili do Mokronoga, naprej šli v Tržišče, pa Boštanj, v Sevnico in Krško. Naš zadnji končni cilj v soboto na praznik na Mali Šmaren, 8. septembra, pa je Brestanica in pa Bazilika Marije Lurške, kjer bo ob 10. tudi romarsko srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognišče. Tako zelo strnjeno in nakratko, vas vabimo, da ste tudi letos na naši kolesarski romarski poti z nami. Nas spremljate preko oglašanj, predvsem pa na poti, kjer se bomo srečevali. V spomin na lansko kolesarsko pot pa znova sežimo v naš arhiv. V Idriji je kolega Blaž Lesnik posnel pogovor, ki ga še niste slišali.
Idrija, tako kot pravzaprav vsa Slovenija, beleži porast turistov in tudi na račun znamenitosti, ki je tesno povezana s krajem, bila in še vedno je rudnik živega srebra, ki je zdaj seveda zaprt, privlači danes turiste. Gospod Davor Vodopija je z nami, ki je strokovni sodelavec rudnika, skrbi prav za turistično področje. Odkot prihajajo turisti?
Mogoče, da se prvo navežem na vašo misel. Res je, predvsem kar se tiče Antonijevega rova, lahko rečemo, da smo kar zadovoljni z obiskom. Predvsem poletni meseci so bili kar dosti bolj produktivni, če tako rečem, kot prejšnja leta, tako da je verjetno, da se res ta trend pozna tudi pri nas, se pravi, da Slovenija vsako leto obišče več in več turistov. Še zmeraj mislim, da prevladujejo Italijani, če gledamo skozi celotno leto, medtem ko v teh poletnih mesecih so zelo aktivni oziroma prisotni nizozemski in belgijski turisti, so pa leta vsekakor v porastu bili tudi francoski gostje.
Kaj je tisto, s čimer bi jih pritegnili v Antonijev rov, torej na obisk vašega rudnika, seveda vse tiste, ki ga še niso videli?
Na splošno mislim, da je Idrija neodkrita destinacija tudi med slovenskimi gosti. Imamo res bogato kulturno dediščino, ki izhaja iz več kot 500-letnega rudarstva, med Slovenci še nekako premalo poznana. Ne nazadnje, vsi vemo, da je bila Idrija leta 2012 upisana na UNESCO seznam svetovne dediščine in kaj lahko večje priznanje kulturni dediščini, ki jo tukaj v bistvu ohranjamo in negujemo, kot je upis na UNESCO seznam svetovne dediščine, in mislim, že s tem, ko to povem, da je to dovolj velik razlog za vse, ki si želijo oziroma bi si mogli obiskati Idrijo vsaj enkrat v življenju.
Veliko je zavideti, ampak midva se zdaj pogovarjava prav o rudniku, torej Antonijev rov kot najbolj znani del tega rudnika, čeprav le delček velikega rudnika. Kaj pokažete obiskovalcem?
Rudnik sam se je odprl z obiskovalcem že leta 1994. Se pravi, že dobrih 20 let rudnik vabi obiskovalce iz celega sveta. Smo ponosni, da se je letošnjem letu odprla tudi prenovljena topilnica HG. Ta del zgodbe je bil dobro prezentiran, se pravi, kar se tiče rudarjenja in rudarstva in življenja rudarjev, kar ne nazadnje obiskovalci v rudniku tudi dobro spoznajo. Sedaj prav s tem prenovljenim delom pa v bistvu je nekak ta ta pot zaključena. Samo ime razstave od rude do kaplji živega srebra nam nekako to ponazarja. Se pravi, v topilnici je ta zgodba zaključena. Medtem, ko v rudniku lahko spoznajo, kako so rudo skozi stoletja kopali, v topilnici lahko dejansko vidijo, kako so to rudo potem pridobili v živo srebro oziroma kako so iz rude iztisnili živo srebro. Tam je nekako razstava zastavljena na tak način, da obiskovalci lahko spoznajo na splošno vse o živem srebru, tako do lastnosti, uporabnosti in tako naprej, do zgodovine idrijskega žgalništva, ne nazadnje se pa lahko s pomočjo vodiča potem podajo po poti od rude do kapli živega srebra, se pravi, da se nekako dvignejo s pomočjo dvigala na končno postajo žičnice, kjer je ruda včasih s pomočjo žičnice prihajala, kjer se je ta ruda prebirala, drobila in tako naprej, skratka se pripravljala za žganje in kjer so ne nazadnje potem v žgalnici iztisnili živo srebro iz same kamnine oziroma rude.
No in tudi idrijski rudnik je danes primer, poleg seveda zelo uspešne svetovno priznane industrije, da se je Idrija uspešno prestavila, lahko rečemo, iz rudarjenja v mesto, ki je sodobno. Evropsko mesto, alpsko mesto je bilo tudi, ne? Iščete kakšne novosti?
Vsekakor. Sicer na tem mestu mogoče prvo zahvala vsem mojim kolegom in pa v bistvu ljudem, ki so imeli prvo vizijo pred toliko in toliko leti, da bi se ta dediščina ohranila, predvsem pa ne samo ohranila, prezentirala ostalim generacijam, da pa v bistvu to ložje in nekak na bolj en atraktiven način približamo mladi, je pa jasno treba uporabljati tudi sodobne tehnologije. V rudniku je v bistvu že sam ogled jame, nek 3D izkušnja in ne potrebujemo nekih posebnih tehnologij, medtem ko prav razstava topilnice je pa zelo sodobna, interaktivna, s pomočjo raznih animacij, filmov, poizkusov, v bistvu potem lahko vsi obiskovalci spoznavajo to res edinstveno tekočo kovino na svetu.
No, da bi imeli še naprej veliko obiskovalcev, dobrih idej za razvijanje želimo. Hvala lepa za pogovor, gospod Davor Vodopija.
Hvala lepa tudi vam in vaše poslušalce. Prav lepo povabim, ne samo v rudnik, ne samo v topilnice, ampak res obiščice, celotno Idrijo ne bo spustila ravnodušnega.
Utrinek iz Idrije in spomini iz preteklih kolesarskih radijskih roman. Pogovor smo umestili v našo rubriko seveda kot vabilo, da ste z nami tudi letos, kjer se bo vila naša kolesarsko-romarska pot od Domžal pa vse do Brestanice. Začnemo v četrtek zjutraj in sklenemo v soboto dopoldne ob 10:00 srečanjem pro. Prijazno vabljeni, da nas spremljate in ste z nami tudi na poti. Odkrivajmo skupaj našo ljubo in lepo domovino.
Zakladi naše dediščine.